Já, frú forseti, það er nú svona með þessa heimastátturinn, hún er ekki svo leið svo glatt, þannig sem er á þeirra. En varðandi það að þá er eins og í gagjörum að, og hefur komið hér fram í ræðum manna hér að þetta mál er þverpólitískt og gengur þvert á flokka og menn fylgja sínu samfæringi svona stóru máli. Það sem ég hins vegar vill leggja áherslu á, það er ábyrgð ráðuneytisins og mín sem ráðherra að standa undir henni hvernig sem þessi mál fara. Og það er alveg hár rétt á þingmanninum, háttvirtur þingmann Einari Kristni Guðfinnssyni, að ég tel að svo kostnaráttur sem þetta er lögð upp með, að hún sé allt og lág og óraunhæf. Það má sjálfur sér bæta úr því, en það er alveg ljóst að verði aðildarum som samtíkt, þá fer þetta á fullan kraft vinna við nú þegar í haust og hún og við munum þeirra þar að taka til alls sem við getum hversu sem erfið það reynist í niðurskurði í ráðuneytunum á fjármagni til starfseminar.
Þá veitir andsvaraður sinni á